Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Speaking of pagkain, ano bang mga Pinoy food, Martin, ang na-miss mo? At dahil na-miss mo, pinagsisikapan mong matutunang lutuin sa Australia. I know, magaling ka na na-cook. Pero meron mong mga ibang mga putaheng Pinoy na talagang yes. na-miss mo at pagdating mo dito, umi-effort ka talagang matutunan?
Kasi ako naman sa Pilipinas, siyempre nagluluto naman ako. Pero sa Pilipinas, hindi ko naman ginagawa magluto ng kare-kare.
Diba? Dito lang?
So dito, wow. Parang since nag-crave ka, hindi ko pa naman nalalaman na merong mga kare-kare talaga sa ibang Filipinos restaurants, diba? Mm-hmm. Pero dito, talaga sinikap ko na malaman kung ano ba pwedeng alternative sa kare-kare na papaano ko siya gagawin. Kasi diba tayo sa Philippines, gumagamit tayo ng parang mani talaga, like fresh na mani. Pero dito, parang dun ko natotoo na, sige, peanut butter.
Pwede peanut butter.
Tapos talagang, I forgot na kasi last year ko pa siya nagawa. Mm-hmm. Hopefully magawa ko siya ulit. Pero yun, kasi nga, my favorite ko ang kare-kare with bagoong eh.
Ang sarap naman.
Ang sarap naman. Na medyo maangasarap.
Tapos ipapares mo sa mainit na kanin.
Ay, kahit sarsa pa lang ulam na.
Correct. Ay, nako, nakakatakap
ikaw
naman.
Ikaw ba? Ano?
Alam mo, confession ko talaga. Magkoconfess ako. Hindi talaga ako nagluluto before sa Pilipinas. Medyo mga alam yung prito-prito, hindi ako kagalingan kasi gustong-gusto ko yung luto ng nanay ko. So, nung dumating ako dito sa Australia, kasi nga na-miss ko yung mga luto niya or mga yung Filipino food, talagang nag-effort ako matuto. So, yung mga simpleng pagkain like adobo, siguro chop suey natutunan ko din, tortang talong, tapos ginisang ampalaya, paborito ko yon, kaya talagang nagsikap ako na maghanap ng mga ampalaya dito. Kasi hahanapin mo yung mga ingredients. Kasi kung gusto mong lasang Pinoy, pupunta ka talaga sa mga Filipino or Asian stores, di ba? Like, yung ampalaya,
totoo.
Hindi mo naman nahanap sa mga like malaking supermarket, hindi ba? So, pupunta ka sa mga Asian store at parang minsan-minsan mo lang sila mahanap. Yung Pinoy beefsteak at saka yung mga tinola, yung mga bulalo. Di ba? Ang dami ko na alam.
Yung beefsteak kasi bistek Tagalog,
bistek
no?
Tagalog.
Tawag sa atin. Oo, tsaka tinola. Yung iba nga, hindi kumakain kasi ng tinola kasi ayaw nila ng steamed chicken. Di ba? Gusto nila parang roasted or fried. Parang tawag nila dun white chicken eh. Iba, lalo na sa gantong panahon na malamig, maulan,
exactly.
Ang sarap ng tinola na maluya.
Correct. Maluya at lalagyan mo pa ng lemongrass.
Yes.
Di ba? Pampasarap.
Tapos sausawa mo patis, kalamansi at sili.
Grabe, nakakamiss naman po. Ayan. Ilan, mga dessert naman, meron ka bang tinry na talagang na-miss mo?
Actually, ako hindi ko siya na-try gawa, pero like hinanap ko talaga dito is yung buko pandan. May sagot.
Talaga.
na may mga sagot natin de Coco.
Yung
mga
yan.
Ganun. Kasi mahilig tayo sa matamis eh, di ba? Ako mahilig ako sa matamis. So, ay, tsaka leche flan, ganyan. Yun lang naman. Ikaw, mahilig ka rin ba sa matamis?
Siguro yung magaling ako sa, mango float. Napakinggan ko kanina yung mga fresh mangoes from Philippines. Dadating, hindi ba?
So, yun, kapag dumating, pwede mo nang gawin yung mango float.
Correct. Kasi ibang-iba talaga yung lasa ng mango float kapag gamit mo yung mga traditional mga Pinoy products.
Yes, totoo. At lalo na kung yung ang mangga ay galing pa sa Pilipinas.
Correct. Naku, ayan po, nakakasarap at nakakatakam po ang ating pag-uusap ngayon. At kayo po, ano po ba ang inyong mga nais ibidang Filipino food? Ngayong Filipino Food Month, ibahagi po yan sa atin sa SBS Filipino. Kasi naman talaga yung mga pagkain natin sa Pilipinas gives us a taste of home. Kaya kahit na nandito ka na sa Australia, talaga hahanap-hanapin
yes,
mo.
So, hindi nawawala sa araw-araw yung parang adobo sinigang.
Yes. Yes,
diba?
With rice. Because rice is life.
Rice is life. Totoo yan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.